დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, იქვე იდება ჩვენი საუბრის სრული ჩანაწერი ყოველ დღე და ასევე დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ მული ყველა გადაცემის ჩანაწერისა, გარდა ამისა დილის საუბრების ამ გვერდზე ყოველ დღე იდება ყოველი გადაცემის წინ ანონსი გადაცემის თემისა და სტუმრის ან სტუმრების როგორც გვაქვს ხოლმე დაგეგმილი. დღეს არის სამშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ვუმასპინძლებთ საარჩევნო, კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს. ამ რუბრიკაში არ ყოლია გირჩი, ალექსანდრე რაქუიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 36. მასთან ერთად მათ სავეგზავნილებზე ვილაპარაკებთ და მათ ხედვებზე. მანამდე კი მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს, ბატონო გია დილამშვიდობისა.
რა გქოს ახალი?
ხო, ახალი სოფლიოში ბევრი რამ და მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის, ესეთი საკმაოდ რთული. საქართველოში კი ჩვენი აუდიტორიისთვის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ახლო და აქტუალური რაც არის, ეს არის ის, რომ ყოველდღიურად სულ უფრო ახლოვდება არჩევნების დღე, საარჩევნო კამპანია გრძელდება და გრძელდება პარალელური, შეიძლება ითქვას, და მინდა რომ გადაცემის ამ ნაწილში გამოვიყენოთ ეს დრო და ამაზეც ვილაპარაკოთ. პარალელური პოლიტიკური პროცესი, პარალელურს ვარქმევ მაინც, თუმცა იდეაში საარჩევნო პროცესის ნაწილია ესეც, გულისხმობ პრეზიდენტის მიერთვეების წინ წარმოდგენილ ქართულ ქარტიას, რომლის აქტუალიზაცია ხდება კიდევ უფრო არჩევნებამდე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ. კერძოდ, მან გასულ კვირაში 2-ოდე დღის წინ რეალურად განაცხადა, გამოვიდა განცხადებით, რომ ის აპირებს, რომ ტექნიკური მთავრობა დაასახელოს მთავრობის შემადგენლობა არჩევნებამდე. ჩვენ ვიცით, რომ ძირითად პოლიტიკურ ძალებს, ოპოზიციურ ძალებს აქვთ ხელი მოწერილი ამ ქარტიაზე და ეს ქარტია კონკრეტულ ნაბიჯებს ითვალისწინებს, კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, იდეებზე და მიზნებზე, ამოცანებზე შეთანხმებას, თუმცა იქ არ იყო გაწერილი ზუსტად რა დროს, რა მონაკვეთში უნდა დასახელებულიყო ტექნიკური მთავრობის შემადგენლობა. პრეზიდენტის განცხადება იყო საკმაოდ კიარა და კონკრეტული და კატეგორიული, რომ ის ქარტიაში წერია, რომ მან უნდა დაასახელოს და ის თვლის, რომ ეს მან არჩევნებამდე უნდა გააკეთოს. ამაზე არ არის ერთიანობა ხელისმომწერ პოლიტიკურ ძალებს შორის, იმის გამო რამდენად იმ კუთხით თუ რამდენად წაადგება ეს ოპოზიციური ძალების საარჩევნო კამპანიას. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა ერთი ამბავი კიდევ გავაცნო ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც შეუძლია ცხადია შემოხმიანება ჩვენთან SMS-ების საშუალებით 5-95-95-00-55-ზე, 5-95-95-00-55-ზე. თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ, კომენტარები იქნება თუ შეკითხვები. ამბავს კი რაც შეეხება გუშინ ჩატარდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება, სხდომა, დღეს არის ევროკავშირის საბჭოს შეკრება და როგორც ვიცით, იქაც საქართველო იქნება განხილვის ერთ-ერთი საგანი. დღის წესრიგში, როგორც წინა კვირაშიც ვუთხარით ჩვენს მსმენელებს, წერია, იყო ჩამონათვალში საქართველოში არსებული მდგომარეობა. გუშინ კი საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს დემოკრატიის ტესტი იქნება. მან კომენტარში აღნიშნა, რომ საქართველოში კიდევ უფრო ბნელი სურათია. მოლდოვაზე საუბრის დასრულების შემდეგ განაცხადა მან და გააგრძელა, ასე ვთქვათ, და ამიტომ იყო ეს კიდევ უფრო და აღნიშნა მართველი პარტიის ბოლოდროინდელი ქმედებები, განცხადებები და საარჩევნო დაპირებები ქვეყანას ევროპული გზიდან აშორებს, რაც ავტორიტარიზმისკენ გადასვლა. ამიტომაც ევროინტეგრაციის პროცესი დეფაქტო შეჩერებულია. თქვენი ცით რომ ეს გადაწყვეტილება საბჭომ მიიღო ევროპულ დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე. მოდით დაველოდოთ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც იქნება საქართველოს დემოკრატიისა და მისი ევროპული გზის უმნიშვნელოვანესი ტესტი. Radio თავისუფლების წყაროს ცნობით ლუქსემბურგში 14 ოქტომბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით გამართულ ყოველთვიურ საგარეო ურთიერთობათა საბჭოზე ერთ-ერთმა მინისტრმა განაცხადა, თუ ახლა საქართველოს დავკარგავთ, ძალიან მალე დავკარგავთ სომხეთსაცო. ამასთან წყაროს ცნობით სხდომაზე საქართველოზე განსხვავებული მოსაზრებები იყო გამოხატული. ნაწილს მინისტრების არ სურდა ძლიერი გზავნილის გაგზავნა წინასაარჩევნოდ, ნაწილს კი სურს ევროკავშირმა ცხადად განაცხადოს, რომ თუ კი არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი არ იქნება, ევროკავშირს ექნება შესაბამისი პასუხი. და როგორც ვიცით, 17-18 ოქტომბერს დაგეგმილი ევროპული საბჭოს სამიტის დასკვნის პროექტის ტექსტზე დაყრდნობით წერს Reuters-ის აგენტო, რომ ევროკავშირის ლიდერები გეგმავენ გააფრთხილონ საქართველო, რომ მისი მთავრობა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროპულ გზას. სააგენტოს ცნობით ასევე ევროკავშირი ადასტურებს მზადყოფნას, მხარი დაუჭიროს ქართველ ხალხს მათ ევროპულ გზაზე, მაგრამ ასევე ადასტურებს სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ქმედებების გამო. აი ესეთი არის სიტუაცია. კიდევ არის არაერთი გამოხმაურება ელჩების მხრიდან, კონკრეტულად ბრიტანეთის ელჩმა ილაპარაკა ასევე კონკრეტული მნიშვნელოვანი პროგრამების შეჩერებაზე, მათ შორის თავდაცვის სფეროში, პოლიტიკური დიალოგის სფეროში და ასე შემდეგ. და აი ესეთი სიტუაცია მოლოდინები არჩევნების მიმართ, დიდი მოლოდინები, ამის თქმა შეიძლება ცალსახად ტესტად სახელდება არაპირველად, ესეც ვიცით, რა არჩევნებამდე ბევრი არ დარჩა, მაგრამ არჩევნების შედეგებზე ვერ ვისპეკულირებთ, წინასწარ ცხადია, სხვადასხვა განწყობა და მოლოდინი აქვთ ადამიანებს, მაგრამ ფაქტობრივად ანუ არაფერი ისეთი არ გვაქვს, რომ რაღაც ზუსტ შედეგებზე ვილაპარაკოთ. და მხოლოდ ამ შედეგებში, ბატონო გია, მხოლოდ რიცხვებს არ გულისხმობ, რომლებიც იქნება პროცენტული განაწილება მხარდაჭერისა საქართველოს სამომრჩევლის პარტიებისთვის. არამედ როგორიც უნდა იყოს ეს არჩევნების შედეგი, არ იქნება მარტივი რეალობა არჩევნების დღის შემდეგ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რადგან არ ვიცი ვის რა წარმოდგენა აქვს, ვის თვის რა არის თქვათ იდეალურთან მიახლოებული შედეგი ამ კუთხით. განსხვავებული არის ესეც ვიცით მოსახლეობაში, მაგრამ ძალიან ესეთი გამოწვევებით ერთი რამის თქმა შეგვიძლია ცხადად, 26 ოქტომბრის შემდგომი პერიოდი იქნება საქართველოსთვის ნებისმიერი შედეგის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა სხვადასხვა წილად და სხვადასხვანაირი სურათი იქნება სავსე გამოწვევებით.
ხო, ეს ორი საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი, რასაბირებს საქართველოს პრეზიდენტი, ამიტომ რომ გამოცდილება არსებობს ტექნიკური მთავრობების მსოფლიოში და ვერ იტყვი, რომ ეს გამოცდილება ძალიან დადებითია, ბოლო ვიცით იტალიაში, მაინდამაინც წარმატებული არისო.
ეფექტიანობის კუთხით გულისხმობთ?
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტექნიკური მთავრობა თვითონ ლოგიკით ცდება პოლიტიკურ სცენას, სადღაც იმის გარეთ გადის და ფაქტიურად მთელი პოლიტიკური სპექტრი უკმაყოფილოა იმითი, რომ რა ხდება იქ, რატომ ჩვენ არ გვეკითხებიან რაღაცებს, რაც ძალიან ძნელი გასაკეთებელია წესით. ამიტომ ალბათ პიროვნებაზეც არის დამოკიდებული მნიშვნელოვნად, ვინ იქნება თქვათ წარმოდგენილი მის ხელმძღვანელად. მეორე არის, რომ ში შემთხვევაში ესეც კი არ წვეც, იტალიის შემთხვევაში ზუსტად საკმაოდ სერიოზული ადამიანი იყო მაშინ, რომელიც დღესაც დომინირებს ევროპულ სცენას, მაგრამ ამან არ გაამართლა. მაგის გარდა ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკურ პარტიებს თავისი ხედვები აქვთ ამაზე, იმიტომ ზოგიერთი პოლიტიკურ პარტია ფიქრობს, რომ მაღალ შედეგებს მიაღწევს არჩევნებში და ვინც ფიქრობს, რომ მაღალ შედეგებს მიაღწევს, ის ფიქრობს, რომ
მეტი სიტყვა უნდა
ეთქმოდეს, ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ესეთი მარტივი სიტუაცია არ იქნება ალბათ. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაგვიანებული არის ეს წინაგადაცემაში, მე პოზიტიურად ვისაუბრე ამაზე, მაგრამ იმ კუთხით, რომ ეს საკითხი დროულად უნდა დამდგარიყო, ვთქვათ, ოპოზიციის მხარეს, რომ მათ ჭირდებოდათ თავიანთი საერთო ხედვის ჩამოყალიბება სხვადასხვა საკითხებზე და მათ შორის ამ ხედვების განხორციელების, ვთქვათ, მექანიზმი მთავრობა კონკრეტულად აღმასრულებელი ხელისუფლება ვინ შეიძლება ყოფილიყო და რა თქვათ გამოცდილებით თუ ცოდნით შეხვდებოდნენ ამ ყველაფერს. ეხლა ალბათ გვიანი არის ამ საუბარი, მაგრამ ცხადია, რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი საკითხია. რამდენად იმუშავებს ეგ, ცოტა მე ჭვიმეპარება, იმიტომ რომ პოლიტიკური თქვათ სპექტრის და პოლიტიკური გამოცდილებაც გეუბნება, რომ ეს არ იქნება ადვილი. ჩემი აზრით ასე ყოველ შემთხვევაში. მეორე მხარე, რაც შეეხება ევროპის დამოკიდებულებას, ჩემი აზრით აქ არაფერი რაღაცა საოცრება არ არის. იმის ფონზე მაგალითად, რასაც აკეთებს დღეს უნგრეთი, ყველა არის ალბათ შეშფოთებულად ფრთხილი, რომ რა შეიძლება მოყვეს ისეთ მოთამაშესთან ურთიერთობაში, როგორც არის მაგალითად საქართველო, რომ მან შეიძლება ახალი პრობლემები გაუჩინოს ევროკავშირს. ამის გარდა, რაც შეეხება ევროკავშირის თუ ვთქვათ დასავლეთის მხარდაჭერას საქართველოსი, დასავლეთი დამოუკიდებლობის პირველ დღეებიდან გვაღიარეს ჩვენ და ყოველფეხის ნაბიჯზე იგრძნობოდა მათი ეს მხარდაჭერა. შეიძლება ეს ძნელი დასანახია ყოველდღიურობაში, მაგრამ ალბათ 100 წლის მერე მაგალითად ძალიან პოზიტიურად დავინახოთ ამ მოვლენებს, იმიტომ რომ 100 წლის წინ მაგალითად დღეს
მე და თქვენ ვეღარაფერს დავინახავთ.
ხო, მაგრამ რას ვამბობ, 100 წლის წინ რაც იყო ჩვენს მიმართ სუსტი პოზიციები, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომი იყო დამთავრებული და არავის ეცალა ჩვენთვის, ამან განაპირობა ჩვენი ხელახალი ოკუპაცია და ანექსირება რუსეთის მიერ ჩვენი ტერიტორიების თუმცა სხვა სახელით, ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ ალბათ 100 წლის მერე საქართველოში პოზიტიურად დაინახავენ იმას, რა უფრო კარგად დაინახავენ იმას, რა ნაბიჯები იდგმებოდა. შეიძლება ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს ის მოცულობა და სისწრაფე, ამაში ვეთანხმები, ვინც მაგას იტყოდა, რომ არ არის საკმარისი, მაგრამ მეორესხრივ ბევრი რამე გაკეთდა. ამის ერთ-ერთი მხარე არის სწორედ საერთაშორისო დახმარება, რომელსაც ჩვენ ვიღებდით მუდმივად. ეს ძალიან ბევრ სფეროში იყო, ჯანდაცვის იქნება თუ სამხედრო თუ ბევრი კუთხით, და იმდენად ბევრი მიმართულებით იყო, იმდენად თქვათ ბევრნაირი იყო ეს, რომ შეიძლება თვალსაც კი ვერ ვადევნებდეთ ამას, რამდენად ბევრი არის ასეთი თქვათ დახმარება. მაგრამ ეს დახმარება არ აღმოიფხვრება მხოლოდ ფულად დახმარებით, ეს არის ასევე ინსტიტუციური დახმარება, რომელსაც ჩვენ ვიღებდით საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონეზე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველგან ხმის მიცემით ხდება ბევრი საკითხი და იქ ჩვენ მხარეს იყო და არა მარტო ჩვენ მხარეს იყო ეს დასავლეთის ქვეყნები, არამედ ეს დასავლეთის ქვეყნები სხვებსაც აიძულებდნენ და აგულიანებდნენ, რომ საქართველოს მხარეს ყოფილიყვნენ, მაგალითად თქვათ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების არცნობით და ტერიტორიული მთლიანობის ცნობით საქართველოსი, ეს ხდებოდა მუდმივად ჩვენ მხარეს იყო. ეს რომ შერბილდეს, ძალიან რთულ სიტუაცია შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო, ეს ყველა უნდა იცოდეს ამის შესახებ, რომ ასეთ რაღაცებთან თამაში შეიძლება საბოლოო ჯამში ძალიან ძვირი დაუდგეს ჩვენ ქვეყანას. არსებობს სხვა მხარეც, რამდენად ჩვენ სწრაფად მოახერხეთ, თქვათ, ინსტიტუციური გაძლიერება იმისათვის, რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყოთ და ჩვენ საქმეს მივხედოთ. ბევრი მიმართულებით ძალიან დიდი ტემპით მიდიოდა ცვლილებები, ჯერ თქვათ 10-12 წლის წინ, იმის მერე შენელდა ეს ცვლილებები. რაღაც საკითხებში გავაგრძელეთ თქვათ იგივე ევროკავშირთან მუშაობა, მაგრამ დარჩა ბევრი საკითხი ისეთი, რომელიც მოუწესრიგებელია. ახლა მე სწორედ სანამ დავიწყებდით, ვათვალიერებდი ახალ ამბებს და ნობელის პრიზი ეკონომიკაში მიიღო სამმა ეკონომისტმა, სამ ამერიკელმა ეკონომისტმა, რომლებიც მუშაობენ დიდი ხანია იმის შესწავლაზე, რა გავლენას ახდენს ინსტიტუციური გარემო ქვეყნის განვითარებაზე, რატომ მოხდა
სიღარიბესა თუ სიმდიდრეზე,
ხო, რატომ მოხდა, რომ ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ სიღარიბეში ცხოვრობს. და ამ კუთხით სწორედ საქართველოსაც შეიძლება რაღაც საკითხები აქვს მოსაგვარებელი, მათ შორის ევროკავშირის მოთხოვნებში ჩანს ის საკითხები, მაგალითად სასამართლოს გარეშე. ალბათ ჩვენ სწრაფად განვითარებას ვერ მოახერხებთ, იმიტომ რომ დაინტერესება საქართველოს ეკონომიკით, საქართველოში ფულის ჩადებით, ასე ვთქვათ, არ გაიზრდება. ეს არ ეხება მარტო ვთქვათ წარმოებას, ეს ეხება ნებისმიერ ამას, თქვათ, ეს მეცნიერება იქნება თუ განათლება იქნება თუ ჯანდაცვა იქნება, დაინტერესება იმის მერე გაჩნდება გაცილებით მეტი დაინტერესება, ვიდრე დღეს არის, რაც ჩვენ მაგალითად მოვაწესრიგებთ ეს საკითხებს, როგორც არის სასამართლო. ეხლა შეიძლება ამაზე ბევრი იმშველოთ, მაგრამ ალბათ არის დღეს ჩემ ხედვას, როგორ შეიძლება ეს ამის გაკეთება.
მაგრამ კიდევ,
ხო, კიდევ გვექნება ალბათ ამის რომ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ფაქტია, რომ როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ასეთი საკითხები დიდ როლს არ ასრულებს, უნდა გაგვახსენდეს ისევ და ისევ, ბევრჯერ გვისაუბრია ამის შესახებ, ჩვენი ქვეყნის შედარება უნდა მოახდინოთ იმ ქვეყნებთან, სადაც ეს არ არის მოწესრიგებული, მაგრამ მაინც მიდის ფული, თქვათ, ჩინეთი იქნება თუ ინდოეთი, სადაც ესეთივე საკითხები უფრო რთულ სიტუაციაშიც კი წარმოიდგინება, იქ მაინც მიდის ფული, მაგრამ არ დაწყდეს ჩვენ სმენელს, რომ იმ ქვეყნებში სამაგიეროდ არის უზარმაზარი ბაზარი. მაგალითად ჯერ კიდევ 15 წლის წინ ერთი ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, რომ ინდოეთში მარტო საშუალო ფენა რომ წარმოიდგინოთ, ასობით მილიონი ადამიანია იქ, ჩვენთან რომ წარმოიდგინოთ, დაახლოებით 100,000 კაცი რაც ყავს იქ, ასობით მილიონი არის იმ დონის თქვათ სწირველუნარიანი. ამიტომ ცხადია, რომ მაგალითად ინდოეთი იქნება თუ ჩინეთი უფრო საინტერესო ეკონომიკად ბაზრად წარმოიდგინება, რომ იქ მეტი ინვესტიცია მიდიოდეს, მიუხედავად იმ რისკებისა, რომელიც იქ გაცილებით მაღალია, თქვათ, რისკები სასამართლოს გაუმართავობის, ვიდრე საქართველოში. ამაზე ორი აზრი არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მიდის ამ ქვეყნებთან რაღაცა თანამშრომლობა. Ну, ჩინეთთან ბოლო ხანებში COVID-19-ის შემდეგ უფრო ეჭქვეშ დადგა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩინეთის მთავრობა კიდე უფრო კაცრი ზომები მიიღო და სახელმწიფო სხვარეს გადაიტანა ბევრი თქვათ ძალაუფლება, უფრო მეტი ვიდრე მანამდე იყო. ამან გამოიწვია ჩინეთის ეკონომიკის ტემპის ზრდის ჩაქრობა, რამაც ინვესტორები დააფიქრა, ღირდა თუ არა კიდევ გაგრძელება მათთან თანამშრომლობის.
რომ დაუბრუნდეთ საკუთრივ საქართველოს და კვლავ პრეზიდენტის ამ განცხადებას, სადაც ის ამბობს, როგორც მე მივხვდი, მან განაცხადა, უბრალოდ მივხვდი არა, მან განაცხადა ის, რომ ევროპაში ბოლო ტურნეს დროს მან პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, ლიდერებთან ილაპარაკა. ამ კარტის იმაზე რომ ამ კარტის შესრულებაზე არსებობს პოლიტიკური თანხმობა და მე ამ კარტით წავედი ევროპაში, აი თქვა ასე, შევხვდი ყველა პასუხისგებელ პირსო, მათგან მივიღე პირობა რომ თუ ეს კარტია რაღაც დონეზე შესრულდება, თუ იქნება მთლიანობაში პოლიტიკური ნება და ამ კარტით მსვლელობა, ჩვენ სასწრაფო ტემპით დაგვაბრუნებენ იქ სადაც უნდა ყოფილიყავით. ამ მოლაპარაკებების გახსნის კარტთან მივიღე ეს პირობა და ავიღე ეს ჩემს პასუხისგებლობა და რადგან კარტიაში გვიწერია რომ მე წარვადგენ ამ შემადგენლობას, მე ვიღებ ამ პასუხისგებლობას. ეს იყო მისი განცხადება, როგორც მე ვხვდები, ის სწორედაც რაზეც მე კითხვა დავსვიცდილობს, ეს პარტნიორების ეს მოლოდინები რაღაცნაირად უფრო პოზიტიურისკენ მიატრიალოს და პარტნიორები მხოლოდ ლიდერები და რამდენიმე ადამიანი და პასუხისგებელი პირები არ არიან, ხომ? ზოგადად ვთქვათ, აი ქვეყნის მიმართ ასე ვთქვათ, მოპყრობილი ზერა ყურადღება რაც არის, რომ რაღაც ბოდიში სურათი გამოკვეთილი იყოს, არ ვიცი რამდენად იქნება ეს ასე. ამ თვალსაზრისით და სწორედ ეს არის მისი ამოცანა და რა ძნელია, ხო არ ვიცი, მე მიჭირს რაიმეს კატეგორიულად რაღაცის თქმა, ასე არის, შეიძლება შეუწყოს
ხელი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვთქვათ, კიდევ უფრო უარყოფით დამოკიდებულების ხვეპლი არ გავხდეთ, იმიტომ რომ ეს ტენდენცია ძალიან დაჩქარდა მაის ივნისის მოვლენების შემდეგ, რომ ბევრი ეჭვი გამოიწვა იმის შესახებ, ვთქვათ, მსოფლიოში რას აპირებს საქართველო. თუ საქართველო ვთქვათ, მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიქნებით გამჭირვალე და ვთქვათ, ხილვადი და სანდო პარტნიორი. თუ ჩვენ ასეთი არ ვიქნებით, მაშინ ასეთი ქვეყანა, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ მათთვის ეს არ არის, ეს რამდენი შეიძლება ამაში ინვესტირება გააკეთონ ყოველგვარი შედეგის გარეშე, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნაბიჯები გადაიდგას ამ ტენდენციის ჩაცხრობისკენ. თუნდაც მე მაგალითად სექტემბერში ვენაში ვიყავი და ჩემს მეგობართან ერთად, როდესაც შევინობდი, ქუჩაში შეხვდა საგარეო სამინისტროს რამდენიმე წარმომადგენელი, მინისტრის მოადგილე იყო და ჩემს მეგობარს იცნობდა და მე ვთქვი, იქნებ დაველაპარაკოთ საქართველოს შესახებ და მან მითხრა, რომ არჩევნებამდე არც ერთ სიტყვა არ ღირსო ელაპარაკო აქ ვინმეს. სულ ყველას განწყობა ასეთი არის, რომ ჯერ დავინახოთ რა მოხდება არჩევნებზე საქართველოში. თუ საქართველოში არჩევნები არ დამთავრდება ცივილიზებული ფორმებით, ასე ვთქვათ, მაშინ ჩვენ დავგარგოთ მათი ყურადღების დიდ ნაწილს და გავხდებით ჩვეულებრივი ქვეყანა, რომელსთანაც რაღაცა ურთიერთობა ყველას აქვს, ყველა ქვეყანასთან, მაგრამ მაინდამაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობა აღარ იქნება. ეს ავსტრიაში რომ წარმოვიდინოთ და სხვა ქვეყნებში, რომელიც გაცილებით უფრო აქტიურად არიან საქართველოს ლობირებას ჩართულები, მაგალითად გერმანიაში ან საფრანგეთში, შეიძლება სრულიად დავკარგოთ ჩვენი მისიისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ საქართველოს გეოპოლიტიკურად სერიოზული მისია აქვს ჩვენ, როგორც ამსხვრიოთ ეს, მაინც აქვს ეს მისია, მაგრამ გააჩნია რაფასი ჯდება ამ მისიის განხორციელება, იმიტომ რომ თუ ძალიან ძვირი დაждდება, ალბათ მეორე ფიქრებენ, რომ სხვა გზები უნდა მოძებნა. მაგალითად, თუ ჩვენ მაქსიმალურად გავართულებთ საქართველოს როგორც ხაბის, თუ საქართველოს როგორც თქვათ ტრანზიტული ქვეყნის საკითხებს, მაშინ ცხადია, რომ მოიძებნება სხვა გზებიც და სხვა ჰაბიც მოიძებნება. ამას მე მაგალითად ყურადღებას დავუთმოდი ძალიან დიდს, რომ ჩვენ რაღაცა ესეთი ფუნქციების დაკარგვა ძალიან ძვირი დაგვიჯდება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები არის და ყურადღების გარეშე ამის დატოვება ძალიან ცუდი არის ნებისმიერ მხარისგან. ახლა ეს მთავრობის მხარეა თუ ოპოზიციის მხარე, ეს უნდა დაინახონ რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეთ, ვთქვათ, მოკლევადიანიც და გრძელვადიან შედეგებიც. და მეორე მხარე აქვს ამას, რაც მინდოდა მეთქვა, რომ პრეზიდენტს არ ვიცი რა მოსაზრები აქვს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მე წარმოდგენა არ მაქვს მას რა მოსაზრები აქვს. ეს ევროკავშირის მოთხოვნები გასაგებია ერთი მხრივ, მაგრამ მათი ზოგიერთი ნაწილის შესრულება არც თუ ისე ადვილი იქნება, მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით არ იქნება ეს ასეთი ადვილი ჩემი აზრით, ტექნიკური თუ სხვადასხვა
ესეთი რეკლამა. ბოდიში ბატონგია, რეკლამის დროა. რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ პალიტრის მსმენელებს და დაგიბრუნდებით სულ მალე, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. სასამართლოს ნაწილზე აქ არის სასამართლოს გათავისუფლება, ერთი ქვეთავი მთლიანად თავს ქვია მართსაჯულების სისტემის გათავისუფლება და ნდობის აღდგენა, და აქ არის ისეთი საკითხები, როგორიც არის კლანური მართველობის განმოსამართლეთა კეთილს ინდისიერების დაუსაბუთებელი ქონების წარმოველობის შემოწმების გზით გათავისუფლება სასამართლოსი, შემოწმება შეეხება ყველა იმ მოსამართლეს, რომელთა პოლიტიკურად მოტივირებულმა გადაწყვეტილებებმა დააზიანა სასამართლოს მიმართ ნდობა და შელახა მისი რეპუტაცია, შემოწმება შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, უზენაესი სასამართლოს ყველა წევრს, აპელაციოს და საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეებს, შეეხება ასევე ყველა ახალ მოსამართლეს, სასამართლოს დაემატება ახალი მოსამართლე, რაც აღმოფხვრის სასამართლოს გადატვირთულობას და საქმეთა განხილვის ვადების დარღვევას, სრულფასოვნად ამოქმედება ელექტრონული წესით განაწილების ბოდიში საქმეთა განაწილების სისტემა, რათა გამოირიცხოს რაღაც სუბიექტური ფაქტორი და პოლიტიკური, მოსამართლეებს არ შეეძლებათ მეორე ვადით ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავება, გავაძლიერებთ ნაფიც საჯულთა სასამართლოს და ასე შემდეგ. შემდეგ არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ძირეული რეფორმა და შემდეგ არის პროკურატურის რეფორმა, სუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, ანტიკორუფციული. ეხლა
ამ ჩამონათვალში ერთადერთი რაღაცა, რაც მეგონია რომ ადვილი არის, ეს არის ელექტრონული განაწილება.
სრულად გადასვლა ხო?
ანუ ეგეც როგორ არის, როგორც კი განაწილებ, მერე დახვდება იქ კიდე საკითხები, რომ კი განაწილებ, მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ ის მოსამართლე შეიძლება მაგ მიმართულებით არ არის ისეთი კომპეტენტური, როგორც ჭირდება იმ საქმეს, ხო? მაგრამ მანამდე დანარჩენი საკითხები ეს ყველაფერი მაგალითად იმასთან არის დაკავშირებული, რომ მაგალითად კუდიანების ეს არ დავიწყოთ ძებნა და თქვათ
ეს მინდოდა მე
პროცესს
სჭირდება უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფა ამ პროცესს, განხორციელება, და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება ხარისხი ამ პროცესის და რა რესურსი იქნება ჩართული, ვინ განხორციელებს.
მე იმას ვამბობ, რომ ეს ყველა პოზიტიურ სიტუაციაშიც კი არ იქნება სრაფი და ვთქვათ,
ხო,
ესეთ შედეგების მომცემი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის რესურსები, რაც გვაქვს ახლა, ციდან არ ჩამოცვიდებიან პატიოსანი და ყოველთვისმცოდნე იურისტები, რომლებიც ხო სასამართლოებში ისხდებიან და ყველაფერს განსჯიან ისე, რომ მაგის იმედზე შეიძლება გავხდეთ. ეს პროცესი არის. მე მაგალითად ჩემი ხედვა მაქვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შემოვიყვანოთ მან პარალელური სტრუქტურები, კერძო არბიტრაჟის სახით მაგალითად, და იგივე ნაფიც საჯულთა სახით, რომლებიც კონკურენციას გაუწევენ ოფიციალურ სასამართლოს და ამითი ძალიან ბევრ რაღაცას მოხსნით სასამართლოს წნეხს, მას საქმეების წნეხს მაგალითად.
აი ხა ისე მსუნება გაქვთ და მეც რომ შევუყვეთ და შევუდგეთ ამ თემას, ეს დიდი თემა.
ამიტომ მე თავიდანვე რომ
კი აუცილებლად
მე მაგას ცოტა
სხვანაირად არ გამოვლა, ვერ აუცილებლად
თულად უყურებ და ამ გონია რომ ასეთი ადვილი არის, და ამიტომ სწორედ მე ახლა როდესაც მაგას ვფიქრობ იმას, რომ აი იუე როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს ამაზე, მე არ მომისმენა სხვათა შორის ჩემი სირცხვილე შედება, რომ იქნება ასეთი ტექნიკური მთავრობა და რაღაცა, ეს ნაბიჯები როგორ გადაიდგმება, რომელიც ეს არის სწორედ ეხლა ჩვენ იმას გეონო საუბრობთ ხოლოდ, რომ
აი
ვინ არის ეს და
ვინ
არის ეს უჩინარი ადამიანი, ხო, მომავალი კანდიდატი
თქვათ
თავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების ტექნიკური თავრობის, ხო? არამედ ისიც, რომ რას აპირებს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხაც გამოცდილება დაგვიგროვდა, რომ ჩვენს კონდეს კრიტიკული მოსაზრები?
ანუ რისი რა რით შეიძლება ესე იგი ეს ნაწილი რაღაცნაირად დავასრულოთ, რომ როგორი ტექნიკურიც არ უნდა უწოდო და არა პოლიტიკოსიც, ვინც იქნება, არ ვიცი, კანდიდატი თუ რა, როგორც წარმოადგენს პრეზიდენტი, რასაც გადაწყვეტს, როგორი პოლიტიკისგან მოშორებულიც უნდა იყოს პირი, რომელიც ამ ტექნიკურ მთავრობას უნდა ჩაუდგეს სათავეში და თუ კი ეს როგორ თქვა იდეა გეგმა განხორციელდება, მაინც პოლიტიკური გამოდის საბოლოოდ, იმიტომ რომ ხო მნიშვნელოვანი იქნება ეს ხომ რაღაც პიროვნება იქნება თავის ხედვა.
წინა გადაცემაში თქვი ეს, რომ თუმცა ეს მაინც ჩემთვის მისავლები ფორმულა არის, რომ ვიღაცა მაინც თქვა, რომ აი თუ არჩევნებში თუ წარმატება იქნება, აი იქით ხარ ეს ხო, მაშინ მე მეყოლება ჩემი კანდიდატი, ჩვენ გვექნება ჩვენი პროგრამა რაღაცა, ზუსტად იმ მთავრობის პროგრამა და არა ზოგადად რაღაცა პროგრამის დებულებების ნაკრები, რომლებიც შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა პარტიას.
ბევრი შეკითხვა არის, ბევრი შეკითხვა პასუხისმგებელი და ერთი რამე ეს ადვილია ამის თქმა, მაგრამ ცხადია, რომ რთული პოლიტიკური პროცესი იქნება წინ, თუმცა მანამდე უმნიშვნელოვანესი ესე ვთქვათ მოვლენა, რაც უძღვის ამ პერიოდს, ეს არის არჩევნების დღე, საკუთრივ არჩევნები, საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი, ერთი არჩევანი იმისა მივა თუ არა და რამდენი რა ნაწილი მივა ამომრჩევლების არჩევნებზე და მეორე რა არჩევანს გააკეთებს ეს ამომრჩეველი, სწორედ მათ მისულების არჩევანზე იქნება დამოკიდებული ის თუ როგორი საკანონმდებლო ორგანო ეყოლება საქართველოს. 10:31 წუთია, რადიო პალიტრაზე გვისმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, დღეს არის სამშაბათი, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად და დღეს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში მასპინძლობთ, ვაგრძელებთ ჩვენ წინასაარჩევნო საუბრების ციკლს და მასპინძლობთ მადონ ალექსანდრე რაქვიაშვილს. სანდრო რაქვიაშვილს ასე იცნობთ უფრო გირჩი, ნომერი 36 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი ბიულეტენზე, ეს დაგხვდება დილამშვიდობისა ბატონო სანდრო.
დილამშვიდობისა.
და ჩვენ საუბრისთვის გვაქვს თითოეულ სტუმართან 20 წუთი ამ ასე ვთქვათ ამ ჟანრში, რაც წინასაარჩევნო საუბრები გვაქვს და პირველ სამ წუთს, დღეს ეკონომიკის დღეა, პირველ სამ წუთს ვაძლევთ სტუმარს, გაძლევთ თქვენ შეკითხვების გარეშე თქვენი არჩევანის მიხედვით ჩვენს აუდიტორიას მრავალფეროვანი შეხედულებებით, გემოვნებით და ასე შემადგენლობით. უთხრათ, არ ვიცი, გნებავთ გზავნილისთვის გამოიყენეთ, გნებავთ რაიმე პრობლემაზე აქცენტისთვის, რისი თქმაც გსურთ დღეს კონკრეტულად აი ამ 15 ოქტომბრის დილას. მე მხოლოდ დროს შევხედავ და სამი წუთის შემდეგ უკვე ჩვენ ჩავერთვებით საუბარში.
მადლობა მოწვევისთვის და რადგან ეკონომიკაზე საუბრობთ, მე ჩვენი ეკონომიკურ ნაწილში ხედვები თუ შეთავაზება ამრჩეულთან არის ყველა მიმართული გამდიდრებაზე. ჩვენ გვინდა რომ უბრალოდ დიდარ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი პრობლემა სიღარიბიდან მოდის, აი სასამართლოზე რომ ლაპარაკობდით ან მაგალითად პოლიტიკაზე ზოგადად, ეს იმიტომ შეიძლება არაღელოს ჩვენ მოსახლეობს, რომ ღარიბები არიან და ღარიბი ხარ, ფიქრობ იმაზე რომ როგორ რაღაც იპოვო მუშობა ფული და მეორე ფიქრობ რაღაც სასამართლოზე და სხვა ასეთ უფრო რთულ კონცეფციებს. ამიტომ თავარი არ გამდიდრდეთ და ამისთვის რამდენიმე მარტივი გზა არსებობს. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავხდეთ ამ ქვეყნის მესაკუთრეები. ეხლა რაც ჩვენ ქვეყანას საქართველოს ვეძახით, იმის 90% სახელმწიფო საკუთრება. ფაქტობრივად ტყე, მდინარეები, რა ვიცი, უამრავი რაღაც უძრავი ქონება და შემდეგ, გარდა ამისა, მიწის ქვეშაც არის წიაღისული თავიდან ბოლომდეს სახელმწიფო საკუთრება, მიწის ზემოთ რაც არის სახელმწიფო საკუთრება და ის მიწაც რაც ფორმალურად კერძო საკუთრება, ისიც კი რეალურად იმდენად დარეგულირებულია, რომ ელემენტო წყლის გაყიდვას კი არ შეგიძლიათ ლიცენზიის გარეშე მეზობელს ვერ მიყიდით, თუ რომ თქვენი წყალი იყოს ეს. აი ეს უნდა შევცვალოთ და ეს საკუთრება უნდა დავარიგოთ ადამიანებს. ჩვენ მოქალაქეებს თანაბრად უსასყიდლოდ რა არის არ ქონდეს რა საწყის მდგომარეობაში ყველა თანაბარ პოზიციაში იყოს და ხალხმა შეძლოს ეს უზარმაზარი ქონება, რომ ვიცი, არ შეიძლება ძალიან გასხვავებული შეფასებები იყოს, მაგრამ გასაგებია, რომ ეს არის რაღაც მილიარდებზე საუბარი და თითო ადამიანი მნიშვნელოვნად გამდიდრდება, უბრალოდ იმიტომ, რომ რა ვიცი, რამდენი ჰექტარი ტყე შეიძლება ჰქონდეს, ან რა ვიცი, საქართველოს კინზის აქციები შეიძლება ჰქონდეს, თავისი რაღაც მიწისქვეშა არსებული წიაღისეული. და რას თავარია პირდაპირ გაგებით ეს ქვეყანა ჩვენი გახდება. ეხლა რეალურად შევხედოთ, ვინ ვართ ჩვენ? ჩვენ ვართ დროებით ცხოვრობთ სახელმწიფო საკუთრებაზე. და ამ ეს სახელმწიფო საკუთრებას აქტივი ვართ და გვიყურებს, როგორ უნდა გვასწავლოს, როგორ უნდა გვიმკურნალოს, როგორ უნდა მოგხედოს სიბერეში, როგორ უნდა მიხედოს ჩვენ შვილებს და ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ასეც უყურებს თავრობას, რომ ეს რაღაც პატრონია, მზრუნველი პატრონია და ეთქა თავის ხალხს ასე ზრუნავს. არა და ჩვენ პირიქით უყურებთ, რომ თავრობა საერთოდ უმეტესწილად საერთოდ საშიში ინსტიტუცია და საშიში იმიტომ რომ ძალოფლებას ფლობს და იძულების ინსტრუმენტებს და მხოლოდ ის მაშინ უნდა გამოიყენოთ, როცა კრიტიკული საჭიროებაა და არა იმიტომ რომ ჩემ შვილის განათლებაზე ზრუნავდეს მაგალითად. ეს პირველი ნაწილია. მეორე არის აი რას სოციალურ დახმარებასაც ეძახით და სიღარიბეს. ზოგადად ადამიანების დახმარება ადამიანების საქმეა, მაგრამ არსებულ პირობებში ჩემი თავარი ამოცანაა, რომ ისე ტრანსფორმირება გავაკეთოთ, რომ როგორც მინიმუმ უკიდურეს სიყარება აღმოფრათ და თან გავხვადოთ გასაგები ჩვენ საზოგადოებაში, ვინ ვის უხდის ფულს. ამით ეს გვინდა, რომ ყველა პროგრამა, რომელიც არსებობს, განათლებიდან დაწყებული პენსიიდან დაწყებული, გავაუქმოთ და ამისას ერთი საერთო გადასახადი შემოვიტანოთ, უბრალოდ დაბრუნება ფულის ბიუჯეტიდან, რომელიც შემდეგი წლის ბიუჯეტის გათვალისწინებით დაახლოებით 500 ლარამდე იქნება ერთ მოქალაქეზე თვეში. მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობისა, სქესისა და შემდეგ ასაკისა და შემდეგ, გამოვა რომ თითო ადამიანს 500 ლარს უხდით, უკვე მეტი არაფერს არ ვაძლევთ ბიუჯეტიდან. და ვეუბნებთ, რომ ეს გარანტია, რომ შენ არ იქნები უკიდურეს სიღარიბეში, მაგრამ იმის იქეთ თუ რამე გინდა, ან შენ თუ უნდა იმუშაო, ან თუ რაც დაგეხმარება და ასე შემდეგ. ამ ორი ძირითადი რეფორმით ჩვენ ერთი მხრივ ხალხს გავამდიდრებთ და მეორე მხრივ შესაძლებლობას მივცემთ, რომ დაზღვეული იყოს, რომ უკიდურეს სიღარიბეში არ აღმოჩნდება. აი ეს არის თავარი მიმართულება.
გავიდა ეს 3 წუთი და ვიკავებდი ძალიან თავს რომ შეკითხვები, ასე ვთქვა, შეკითხვებისგან თავი შემეკავებინა და პირობა შემესრულებინა და პირველი, რაც არის, მე ვადევნებ თვალს ასევე თქვენი პარტიის ამ ვიდეო რგოლებს სოციალურ ქსელში, ვრცელდება ხშირად პირადად თქვენიც და თქვენი თანაპარტიელებისა. ხოდა მომხიბლელა ჯღერს.
ხოდი.
და სულ მაქვს ბოდიში გიხდით, ანუ ირონია დარჩებითო, სულ მაქვს შეკითხვა. სრულად სერიოზულია ის, რასაც ამბობთ და ვთქვათ, რაც ახლა ბრძანეთ, აი ხვალ რომ ასე იყოს, დავანებოთ თავი გამოკვლევებს, საზოგადოებრივი აზრის რეიტინგებს და ასე შემდეგ. ხვალ რომ თქვენს ხელში იყოს გადაწყვეტილების მიღება, ახლა ეკონომიკა და პოლიტიკა არ იყოფა, გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც თქვენი აზრით გამდიდრებ და მოქალაქეებს როგორც ბრძანებთ. ესეც ძალიან მომხიბლელა ჯღერს, ცხადია, ყოველას უნდა ეს. რა გადაწყვეტილებები იქნებოდა პირველი სამი გადაწყვეტილება?
ჯერ ვერ მოხდი რა შეიძლება არასერიოზული გამოჩნდეს იმაში, რომ სახელმწიფო საკუთრება ბოროტება და ხალხს უნდა დაურიგოთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი გახდეს. მე მგონი ძალიან ტრივიალური იდეა, მთელი დასავლეთი ამაზე დგას და ელემენტარული ტესტი რო ჩაატაროთ, გადაფრინდეთ ჩვენ ქვეყანაზე, ნახავთ რომ ცარიელია ეს ქვეყანა, ტყეები, მდინარეები, ტბები, მიწები, უბრალოდ უპატრონოდ არის და გადაფრინდეთ, მე გავაგრძელებთ ფრენ ევროპისკენ და დაინახავთ ქვემოთ რა ხდება და თითოეული მეტრი დამუშავებულია ვიღაცის საკუთრება. ეს არის პრინციპული განსხვავება. არა ისო რაღაც იქ ასეთი რეგულაციები, ისეთა შრომის კოდექსი, ეს ყველაფერი ბოროტება, რაც მე კომუნისტებმა უნდა მოიგონეს და სოციალისტებმა მათ შორის ევროპაში. არამედ კერძო საკუთრებაზე დგას მთელი დასავლეთი. და აი როგორ შეიძლება ეს ღერძეს არასერიოზულად სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა პროევროპულია და შემდეგ, აი თავარი რაზეც დგას დასავლეთი, არის კერძო საკუთრება და ჩვენ ეს არ შემოგვიღია ჯერ. ჩვენ გვაქვს აი ალაგ-ალაგ ნაწილ-ნაწილ რაღაც გაკეთებული, რომელსაც აი სრულფასოვანი კერძო საკუთრებაც კი არ შემოგვიღია, იმიტომ რომ თავრობათა ჯერ წაგართა თქვენ მიწას, იმიტომ რომ იტყვის რომ სახელმწიფო ინტერესები არის და წაგართნოს და დამთავრდება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური. და მეორე ნაწილი აი რას გავაკეთებ? გაიშნია რამხელ დრო მაქვს. აი მაგალითთვის პირველად შეიძლება ყველაზე მარტივად გააკეთო მიწის ქვეშ, რაც არის თქვენი იყოს. ეხლა 2 მეტრია ყოველთვის თქვენი. ან თქვენ თუ მიწის ნაკვეთი გაქვთ, 2 მეტრია თქვენი და ისიც რაღაც დათქმებით. მაგრამ ჩვენ შეთავაზებაა რომ 12262 მეტრი იყოს ადამიანის საკუთრება.
მიწის ქვეშ ჩემი?
ხო, ამაზე ღრმა.
ვიღაცას გაიწე რა ჯანდაბად მინდა ვიღაც იტყვის, მაგრამ რას გულისხმობს და აზუსტებს. კილომეტრი, მე მგონი
კილომეტრი.
12262 მეტრი, იმიტომ რომ ამაზე ღრმა არავინ არ ჩასულა რა. არა, უბრალოდ როგორ ვიცი, თქვენი კითხვა როგორ გქონდა,
ვიცი.
ვიღაცას რომ რაღაც ოქროს ვაძლევ და რა ჯან დაბაჭirdება ეს ოქრო და ნუ არ ჭirdება, ნუ ჭirdება
რა. ამიტომ სამ რომ მიპასუხო.
მე წამოიგინე, ძალიან ცოცხალი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, ჭიათურაში ხალხი ცხოვრობს სიღატაკეში და მიწის ქვეშ, რაც არის სახელმწიფო საკუთრება, ამ თავრობა მე საკუთრება აიღო და მის რაღაც კომპანიას და ეს კომპანია ქვევიდან უთხრის მიწას და ეს ახლები ქვევით ვარდება და მე რას კომპენსაციას უთხრებს. არა და სისულელეს აქვს ადგილი სამდილეში ეს ხალხი უნდა იყოს დიდარი. დიდრები უნდა იყოს, მილიონერები უნდა იყოს. საერთოდ ეს მიწას ეს მიაქირავდნენ ამ კომპანიას თავის წიაღისეულით, იქნი ისხრობდნენ თბილისში. არაფერი საკომპენსაციო არ იქნებოდა ეს მათი წიაღისეულია სამდილეში. პირდაპირ გაგებით მათი წიაღისეული, იმიტომ რომ მათი მიწის ქვეშ ხდება ეს. აი ესეთ ელემენტარული რაღაცები.
ენაზე მედი ეგის მაგალითი ნომა მიყვანა ჭიათურის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითია იმისი, რაც ხდება ჩვენთან უბედურება, რომ ხალხი ცხოვრობს და მათ ქვეშ რაღაცა ხდება და მათეუნიან თქვენ არ გეკითხებათ. ეს ძალიან
და იქ რას კომპენსაციას უთუ გეგონება ეს პირიქით უნდა იყოს, უნდა უჩივლო ხა სამთავრობას, წაართო თელის პულიტას ამ კომპანიამ სამთავრობას გადაუხადა და ფაქტობრივად ეს ხალხი უნდა იყოს მდიდარი და ეს ეხება ბევრ ადამიანს.
აი წამოიგე უჩივლო, კაი სიტყვა არის, ანუ სადუნო უჩივლო.
ხო, ნუ ეს გასაგები, ამიტომ აქედან ჩდება რომ ეს საკუთრება რო არ გვაქვს, ამიტომ არის მოთხოვნა სასამართლოს.
ამას უჩივლოს მიყავართ ალბათ იქამდე რაც მე კითხო მებადება ამ მასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენი პარტია და რამდენიმე კინკილა ადამიანი არის, მე მგონი სრულიად ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ვინც იგივე საკითხს აჟღერებს, თქვათ, საკუთრების დაბრუნებას, იმას მეარ გეთახმევით იმაში, რომ ეს პირველად ხდება, ეს იყო 100 წლის წინ, რომ ყველაფერი ხალხის საკუთრება იყო და მერე კომუნისტებმა აიღეს სახელმწიფო საკუთრებაში და ხდება საჭირო ეს ყველაფერი დაბრუნდეს. შესაძლოა აი ნინოს ვეუბნებოდი, რომ 35 წლის წინ დიდ დებატებში ვიყავ, 35 წლის წინ ამ საკითხზე დიდ დებატებში.
ბატონ სანდროს დროს ვართმევთ შეკითხვა რომ დავუსვათ.
კითხვა არის ეგეთი, რომ ამ სპექტრის ფარგლებში რანაირად შეიძლება პოლიტიკურად ეს საკითხი მიღწეული იქნას.
ხო.
იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემი ხედვა აქვს ამაზე,
მაგრამ სპექტრში სხვა.
ხო, ანუ მარ თქვენი კითხვა სამაც რომ ბონდერ მიიყვანოთ, თქვენ თვით რომ აი რას გააკეთეთ. პირველი არის რომ უბრალოდ ჩაწერეთ რომ მიწის ქვეშ რაც არის თქვენია. აი მარტივით სულელება აქვს.
კარგი განცდა იქნება.
მეორე ნაწილი არის მიწის ზემოთ რაც არის თქვენია, რაღაც მაგალითად ჩვენ რომ აი 116 მეტრი უნდა იყოს, რომ მინიმუმ პოლიციის დონე რომ დაფრინავს ახლა ადამიანის ნაკვეთზე და კანაფის ბუჩქებს ეძებს, ეს არ შეიძლება, ის ჩამოგდების უფლება უნდა ქონდეს ადამიანს. ელემენტარულად, იმიტომ რომ საკუთრებას თუ რაღაცას აზრი აქვს, რომ ჩემ თავზე რომ ვიღაცის დონე დაფრინავს, შემიძლია ჯოხი ჩავარდა და ჩამოვაგდო. აი ესეთი ელემენტარული რაღაცები გვინდა შემოვიყოთ და რომ თავრობას არ ქონდეს შეიძლება წაართვას ადამიანის საკუთრება. აი ეს თუ მარტივ ნაბიჯებს მეუბნებით, მაგრამ თუ რთულ ნაბიჯებს, რომელსაც დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა, ზოგადად საკუთრება რაც არის, სახელმწიფო კომპანიებიდან დაწყებული ტყით დამთავრებული, ამას ყველაფერს აუქციონზე გავიტანდით და ხალხს დაურიგებთ სპეციალურ რამს, ამ საპრივატო ფულს, ყველას თანაბარი პირობა ქონდეს, რომელთაც მე ეს ხალხი ივაჭებდა ამ აუქციონზე და ვინ რასაც უნდა და იმას იყიდით.
საპრივატიზაციო ფული რას ნიშნავს?
აი სპეციალურად გამოუშვეთ საპრივატო ფულს, აი ვაუჩერის ნაირს მსგავს სისტემას და
ყველას ეკნება. ერთი ჯგუფისგან მომისმენია, არა პარტიისგან.
არა, ზოგადად ეს საქართველოში არ მოუგონიათ ეს ზოგადად გასაგებია და ეს რაღაც ამ ბორბალს კი არ ვიგონებთ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ყველას ეკნება საწესო მდგომარეობა ერთნაირი და მე აუქციონებზე გავა ეს საკუთრება და ვინ რასაც უნდა იმას იყიდის. მაგრამ ფაქტი თავარია, რომ ეს საკუთრება გადავა ადამიანების ხელში. აი ესეთი სხვა ნაბიჯება გადაიდგეს. ეხლა რამდენად ეს პოლიტიკურად რეალურია? ბუნებრივია პოლიტიკური რეალისტურობა დამოკიდება პოლიტიკურ კონფიგურაციას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ორი საკვანძო საკითხი, რომელსაც ჩვენ მზად ვართ ვევაჭოთ რაღაც კოალიციაზე, თუ ამის შანსი გაგვიჩნდება და ქართული ხალხი ამის მანდატს მოგცემს. ერთი არის სასამართლო რეფორმა და მეორე არის ეს დიდი პრივატიზაცია. აქედან გამომდინარე, თუ აღმოჩნდა, რომ 26 ოქტომბრის საღამოს პარტიები გვირეკავენ, რომ აბა დავიწყოთ კოალიციაზე მოლაპარაკებაო და ჩვენი ხმები გადამწყვეტია, ეს ხდება ძალიან რეალისტური. რა მასშტაბი იქნება ეს კოალიციური შეთანხმების? ეს რაღაც ტექნიკური დეტალია, მაგრამ ჩვენ პრინციპის დონეზე ეს უნდა იყოს, აი უნდა ამოვატრიალოთ სიტუაცია, რომ უდიდეს ნაწილი ამ ქვეყნის კერძო საკუთრებაში იყოს და ნაკლები რჩებოდეს სახელმწიფო საკუთრებაში. ეს არის მიზანი. აგიდან გამომდინარე, მე შეიძლება 7 დეპუტატი საკონესი იყოს ამისთვის, ან 8 დეპუტატი, თუ ეს გადამწყვეტი 8 დეპუტატია. ან შეიძლება, რა ვიცი, 15 იყოს საჭირო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამის პროგნოზირება რთულია, მაგრამ არანაირი ტექნიკური ბარიერი არ არსებობს. ჩვენ არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა, ვინც ეს გააკეთა, არც მეორე და არც მესამე. ჩვენ არ ვაკეთებთ რაღაც ისეთ, რაც ტექნიკურად რთულია და ამიტომ თუ ქართული ხალხს უნდა გამდიდრება, ეს ნაცკოცური ჩხუბის უაზრო ჩხუბით გამოსვლა, უბრალოდ გამდიდრება კიდად, ანუ ერთ-ერთი არჩევანი ახლა ამ არჩევნებზე სწორი ამ მიმართულებით.
ჩვენ მსმენელების შეკითხვებით მოგვდის კომენტარებიც არის და ერთი ასეთი შეკითხვა. კერძო საკუთრება შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია მაინც არეგულიროს. გარდა მაგისა, გაღატაკებული ერი როგორ წარმოგიდგენიათ რომ გახდეს მესაკუთრე?
ახო, ხალხს რაღაც შიში აქვს ბუნებრივია სახელმწიფო საკუთრების მიმართ, მათ შორის სამწუხაროდ ჩვენ დასავლეთთან დაახლოების პროცესში დასავლეთიდან გადმოგვაქვს უმეტესწილად არასწორი ინსტიტუტები საკუთრების ან სასამართლოს, ყველაზე მავნე და არასწორი სოციალისტური რაღაც არადეკვატური არადამიანური წესები, მაგალითად რა ვიცი, იგივე შრომის კოდექსი და სხვადასხვა ეს რეგულაცია, რომელიც უბრალოდ პირიქით ანტიდასალურია და ჩვენ საზოგადოებაში ის სირცხვილიც უნდა იყოს, რომ სოციალისტი იყო, იმიტომ რომ რავი, შეიძლება ამერიკაში იყოს სოციალისტი, ის ნუ არის არაფერი მაგ ეკონომიკაში და რაღაც, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი ქვეყნის ისტორია გვეუბნება რა ბოროტება ეს სოციალიზმი და რამდენი ადამიანი დახოც. აი ამის გამო რომ ჩვენ აი არ გვზნობ თავს დამოუკიდებელ თავისუფალ ადამიანს, ზოგიას მიიჩნევს ხომ თხოვაში თავის თავს, ამიტომ კითხვა ჩდება, აი მე რომ ვიღაცამ ტყე მომცეს, რა ვქნა? Ну я ракитхрат, ай მე რო ვიღაცა მაჩუკოს Mercedes-ი რა უნდა ვქნა? ბევრი ალტერნატივაა, გამოიყენო Mercedes-ი, ვიღაცა საჩუქო გაყიდო Mercedes-ი და როგორ შეიძლება ღატაკ ადამიანს თუ აძლევთ მაგალითად, რა ვიცი, მივეცით საქართველოს რკინიგზის აქციები. რა შეიძლება გააკეთო? შეიძლება დაინტერესდეს ამ კომპანიით და აქციონერთა კრებაზე იარო, შეიძლება გააყიდოს ეს აქციები, შეიძლება შვილიშვილებს დაუტოვოს
მეკეთრეობები. კარადაში დავდო მაგალითად.
თანტოს კარადაში შვილიშვილებს. ბატონო, შვილიშვილებს დაუტოვოთ. აი რა ხო ამრავი გამოსავალია, მაგრამ ის ადამიანი რომელიც უბრალოდ იტყვის რომ არ მინდა სიმდიდრეო, მე არ ვარ მზად ამისთვისო, ოკეი, თუ ვიპოვით ეს ადამიანს, გამოჩნდეს, მაგრამ უმეტესწილად ეს არის ეს უცნაური წარმოდგენები, რომ მე ჭკვიანი ვარ. აი ვიღაც ქართული ხალხი არის სულელი და ამიტომ არ შეიძლება საკუთრება დაურიგოთ. რო კითხვა ამ ადამიანს, რომელსაც ეს კითხვა დასვა, თვითონ როგორია? თვითონ არის იმ კატეგორიის ნაწილი, რომელსაც არ შეუძლია ფული განკარგოს და არ შეუძლია აქტივი განკარგოს, დაწუნებული იყოს, არა, მე კი, მაგრამ ხო იცი, აი ქართული ხალხი როგორია და მე არ მინახავს ეს სტერიოტიპული ქართული ხალხი, რომელსაც არიცის რა უქნას ფულს, არიცის რა უქნას მიწას, არიცის რა უქნას საკუთრებას. ეს არის უბრალოდ თავდაცვითი მექანიზმი, როცა ადამიანი მიჩეულია ზრუნული თავრობის პირობებში ცხოვრებას, როცა თავრობა ყველაფერს წყვეტს და უბრალოდ რაღაც უცხოს ვერ იღებს პირველ რიგში და რამე უნდა მოიგონოს, რამე უნდა მოიგონოს რამე არგუმენტი და ისვრის ამ არგუმენტს. და უბრალოდ ოდნავ აზრი დავატანოთ, ხადია რომ პირიქით ღატაკ ადამიანს უფრო ჭირდება ის ტყე, ის შენობა, ის რა ვიცი, აქციები, რაც შეიძლება ახლა სახელმწიფო საკუთრებაშია. იმიტომ ღატაკია. თუმცა მდიდარ ადამიანს უკვე აქვს შესაძლებლობა ეს ყველაფერი მიიღოს და მეგობრებს პრემიერ-მინისტრთან და დღეს მაინც მიიღებს.
ანუ იდეა ხო, ანუ თქვენ მსმენელს ვკითხულობ, ისე თქვენ ეთანხმებით ქართული ხალხი გამდიდრდეს რაღაც ეტაპზე და საქართველოს გაიყიდოსო? და ხო, ანუ თქვენი ხედვით
რა უცნაურია, რომ საქართველოს რო თავობა წარმოუდგენია ადამიანს. აი ძალიან ხოსასაცილოა რა კობახიძე რომ საქართველოს გონია ადამიანს.
ერთი რეპლიკა არის, როგორც იქნა გავიგეთ თქვენი კანა, თქვენი კანაფის პლანტაციის თავზე გაქვთ კანაფის პლანტაცია, დრონები ნერვებს გიშლით. მაგას ჯოხი არ ეყოფა. პატრიოტის რაკეტები ჭირდება.
არა, ხას ხო ხდებით, უცნაური წუხილები აქვს, თავისი პრობლემები რო აქვს და რო ეუბნები, რომ შეიძლება გამდიდრდები, ისინი კი არ აზროვნებენ, რომ იმაზე გაიგონ რა შეუბნები, უბრალოდ ცდილობენ, რომ შენ რაღაც დაგაზიანონ, მაგრამ სინდრი შეხო სასაცილო ადამიან, რომელიც ამას წერს, წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს რო ჩეულებრივად აგერ კონდეს 5 ჰექტარი ტყის მიღების შესაძლებლობა. და აი ეს აი ამას მიპასუხებდა. სინამდვილეში ამ ადამიანს ხო ვერ გაიგო რა ვეუბნებოდი და უბრალოდ რაღაც ვიხუმროსავით თავისი აზრით, მაგრამ რეალობაში როგორც კი ალტერნატივას წინ დადგება მართლა, აი ეს სულთან, აი თუნდაც სულთან ჰეითერები რო ყავს ხომ რა გაგიჟებული ვიღაც მევარცხენები, ისნის კი მიხვდებია, რომ აგერ აქ დგას სიმდიდრე და აგერ თავისი რაღაც უცნაური ლანძღვა, მაინც შეხარეს იქნება, იმიტომ რომ სიმდიდრე მაუნდება. ეს არის განსხვავება ჩვენს
და მევარცხენობას საკუთრების უარყოფას ხომ არის?
აბა რას ნიშნავს?
ასე ძალზე ხო ახლა არ მინდა ცოტა დრო დაგვრჩება, ნუ გია.
ხო, მე კითხვას დავში მაინც რაღაცა ისა მაქვს მაგის ის
უკმარისობა.
უკმარისობა რომ
ძანეთ.
ანუ ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ბიში, ამ პოლიტიკურ სპექტრში ამ საკითხების გატანა ჩემი აზრით ძალიან რთული არის. ხოლმე მე არ ვიცი როგორ შეიძლება, როგორი კომბინაცია შეიძლება მოხდეს ის რომ მათ დაჭირდეთ მხარდაჭერა და აი მაშინ მხარდაჭერაში გაიცვალოს ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის საკუთრების დაბრუნება ხალხისთვის. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს უფრო პოპულარული გახდეს და მე რაღაც ასეთ ნაბიჯებს ვერ ხედავ, მე კონკრეტულად მითქვამს ხალხისთვის, რომ ალბათ საჭიროა მაგალითად რეფერენდუმის ჩატარება იმისთვის, რომ დავაბრუნოთ ეს საკუთრება და არ მგონია რომ თქვენის არ იყოს, არ მგონია რომ ხალხი ამის წინააღმდეგი იქნება, პირიქით ყველას გაუხარდება. ის ვისაც ესეც წარმოდგენა აქვს ხალხზე, რომ მათ არ ესმით ეს და ესა, ეს ძალიან შორიდან უყურებენ ადამიანებს, ნებისმიერ სოფელში რომ ჩახვიდე და უთხრა რომ ხო არ გინდა საკუთრება, ასიდან ასი გეტყვის რომ უნდა რა თქმა უნდა საკუთრება და ამ გონია რომ აქ რამე ის არის. ეს პირიქით მეუბნება რატომ არ მიმდინარეობს კამპანია ახლა ამის.
მისეუბნებით.
თქვენ გეუბნებით?
არა, უბრალოდ იმდა თუ
ეს კითხვა.
არა,
ფული არ არის ეს კითხვა, იმიტომ რომ აი საკუთარ იმაში ამაზე საუბარი ეს არ შვილის ამას ჩემი აზრით რა.
მე მგონი უბრალოდ თქვენ ცუდად გვაკვირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ეს იდეა არ ამარტო სულ სხვა დონეზე ავიტანეთ. რამდენი მილიონ ადამიანს ვუხსნით ამას ყოველდღიურად სხვა სხვა სოციალურ ქსელებს მეშვეთ, რომ შეხვიდეთ ჩვენ სოციალურ ნახოთ
ამდენ მილიონებზე.
ო, მილიონები ნახვა აქვს, ანუ შეხვიდეთ, მართლა რომ შეხვიდეთ. თქვენ რომ არ გვაკვირდებით, კარგად ცუდი არა და თქვენერი ხალხი სულ ჩვენ ხარეს უნდა იყოს და ყველაზე მთავარი ხარდამჭერი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუნ მე აკეთებს პოპულარიზაციას ამიდეების,
თქვენ ახლა პოლიტიკური იქნება, თქვენ უნდა იყოს ჩემი ხარდამჭერი ამ შემთხვევაში.
Ну, ეხლა რა ვიცი, მოდი თქვენ
ეხლა
ეგოები გადავდოთ გვერდზე, მაგრამ პოლიტიკაში ჩვენ ვართ ახლა და პოლიტიკურად მარტო ჩვენ შეგვიძლიეს გავაკეთოთ, მეტი არავინ არ აკეთებს ამას, ამიტომ თუ ხარდაჭერაზე მე ხო ადამიანურ მეგობრობაზე არ გეუბნები,
მაგრამ პოლიტიკურ ხარდაჭერაზე.
ეგოების ამბავი არ იყო ეს, ამამრჩეველი და პოლიტიკოსის ამბავი იყო, რაც
დაგიგულათ როგორ ხდება ეს, მაინტერესებს რომ ერთი ზღვრი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა
მიიღოს ამან და მეორე
ზღვრი პოლიტიკურ სპექტში ამის განაშილებოდეს, იმიტომ რომ აი მე როგორ წარმოვიდგენია, ძალაუფლება რყნის, ხო? და იქ თუ ხელისუფლებაში მოვათ თუნდაც დღევანდელი ოპოზიცია, მათ უცებ გაუჩნდებათ ისე რომ საკუთრება ახლა ჩვენს განკარგულებაშია, რატომ უნდა გავცეთ ახლა ხალხზე? ჩვენ ვართ ახლა ამ საკუთრების
მესაკუთრე. ამიტომ უნდა ღია დაგვიჭროთ ხარი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთადერთი ხალხი ვართ, ვისაც
ამის პრინციპის დონეზე ხარი უკაცრავად, რა ესე არ გამოვარ.
ხო, აი
მე როგორ დაგიჭიროთ ხარი, თქვენ უნდა დამიჭიროთ.
იმიტომ რომ არჩევნებია, ბატონო, კი ახლა მიდის და ახლა უნდა დაგვიჭიროთ ხარი, ღია დრო, როგორც ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც მართლა და რომ ეს ქვეყანა იყოს კერძო საკუთრებაში და არა თავრობის საკუთრებაში და რაც პრემიერ-მინისტრი განკარგავდა.
ეს არ შეიძლება თქვა, მაგრამ მე ჩემ ხარდაჭერა იგულისხმეთ, იმიტომ რომ გეუბნებით რომ 35 წლის წინ ვიყავი ამ დისკუსიებში, მაგრამ მე იმას გეუბნებით რომ ეს როგორ უნდა გადაითარგმნას რეალურ პოლიტიკაში, რომ ცხოვრებაში ეს გატარდეს, ეს
მაინტერესებს.
ამის შესახებ ვერ საუბრობდი და ბევრი საუბარი
მოგვიყენილი. ამის შესახებ თქვენამდე კიდე ბევრი თაობა საუბრობდა, ზოგადად ეს ხო არის ახლა ჩვენ ხო ბრბალი არ გამოგგონებია, მაგრამ თავარი ამბავი მაშტ გומרიობს რომ როცა ხალხი ვისაც ესმის ამის მნიშვნელობა ღია და საჯაროდ დაგვიჭერს ხარს, როცა უფრო მეტი მანდატი უქნება, რაც უფრო მეტი მანდატი უქნება, იმიტომ რომ მაღალი ალბათ უფრო ჩემი ხმები დაჭirdება მომავალ კოალიციას. თუ არ დაჭirdა ჩემი ხმები მომავალ კოალიციას, ეს დარჩება არარეალისტური იდეათ, მაგრამ თუ დაჭirdა, მაშინ არარეალისტური კი არა, პირიქით იმდენად მარტივად და სწრაფად
წავა, არანაირი პრობლემა არ არის.
ორი, კარგი,
თქვენ როგორ მუშაობთ დანარჩენ ხალხთან, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება კოალიციაში აღმოჩნდნენ თქვენთან? ამ საკითხზე როგორ მუშაობთ?
ეს ხო კოალიციაში
იმათა მუშაობთ?
არა, იმათა როგორ უნდა მუშაობთ, როცა კოალიციის არსი იმაშია, რომ ისინი რაღაცას უნდა დათანხმდნენ ჩვენ საჯარო გაცხადებული პოზიციებს. სხვა პოლიტიკური პარტიის არანაირი იდეოლოგია არ გააჩნიათ. ისინი ძალოფლების ტიპზიან. მე ვამბობ, რომ მე მაქვს ერთადერთი პარტია, რომელსაც იდეოლოგია
გვაქვს.
ხო და მე მაქვს ერთადერთი იდეოლოგია რომ აქვს და თუ მა დამასრულებინე.
ხო, დავაცადოთ.
იდეოლოგიური პარტია ვარ სხვებისგან განსხვავებით. მე მათთან იდეოლოგიის საუბარი არაფერი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაგათ არაფერი იდეოლოგია არ გააჩნიათ. მაგრამ მე საჯაროდ გაცხადებული მაქვს რა პრინციპებით შეიძლება შექმნა კოალიცია. ყველა პარტია ამ ქვეყანაში იცის, რომ ჩემთან თუ დარეკავს 27-26 ოქტომბერს, საღამოს იცის, რომ ან სასამართლო იქნება პირველი სიტყვა, ან პრივატიზაცია, მაგრამ ეს ორი სიტყვა იქნება პირველი ორი. აქედან გამომდინარე გასაგებია, რაზე იქნება ჩემთან პოლიტიკური ვაჭრობა. აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ აი ვიცი ირაკლი კობახიძე ან ნიკა გვარამია ეხლა ისინი ლიბერალები გახდებიან და ეს მოუნდებათ კერძო საკუთრება, მაგრამ რომ რაღაც მაგათ ძალაუფლება თუ დაჭერდებათ და ამ საქმეში ჩემი დახმარება დაჭერდებათ, აი ამის დათმობა მოუწევთ. ამიტომ კოალიცია არ ნიშნავს, რომ ყველა ერთ აზრზე უნდა იყოს. მთავარია რაზე შეთანხმდით და ჩვენი შეთანხმების პირობები ეს არის.
არა, აი მაინც დამჭერა ერთი ის იგი.
ვიცი, მეც ბევრი
კითხვა დამჭერა. ეს ძალიან დიდ რაღაცაში უნდა გაიცვალოს, რომ იმათ
კი ძალოქმება ძალიან უყვარს ხალხს და ისინი მზად იქნებიან ეს დათმო თუ დაჭერდათ.
არჩევნების შემდეგ დაუბრუნდებით კიდევ არაერთ თემას და დისკუსიას. საათი მიდის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მე მომეწონა ეს ამომრჩეველ და მას შორის, ანუ პოტენციურ როგორც არის ასეთი ერთ პირისპირ დისკუსია. ვფიქრობ მოსასმენადაც საინტერესო იყო და ინფორმაციული. დიდი მადლობა.
მადლობა წინა გადაცემაზე. ცადე, მაგრამ
ალექსანდრე რაქუაშვილი, ხო აქ ტემპშიც აყევით. ალექსანდრე რაქუაშვილი, გირჩი ნომერი 36, საარჩევნო სუბიექტის ნომერი ბიულეტენზე. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა ბატონ გიას, გია ჯანდიერთან ერთად ვუძღვებოდი ამ დილისაურებს ეკონომიკაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მე დაბრუნდები ხვალ დილით, დილისაურებში ვისაუბრებთ ისევ არჩევნებსა და დეзинფორმაციაზე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.